Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi am o surpriză pentru dumneavoastră, vom învăța să trăim înțelept pe viu din partea invitaților pe care i-am ales pentru astăzi. Împreună cu noi se află Monica și Vasile Zincă. Bun venit la emisiunea Trăiește înțelept, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit, mulțumim!
Pe Monica, probabil că unii dintre dumneavoastră o mai cunoașteți. Noi ne cunoaștem de mult, ai fost de multe ori invitată în cadrul emisiunii Trăiește înțelept și am avut de-a lungul timpului mai multe abordări ale unor subiecte ce țin de cuplu. Ei bine, pentru astăzi alegem tot un astfel de subiect, dar nu mai vorbim atât de multă teorie, ci vorbim mai multă practică. Pentru că ai venit împreună cu soțul tău și pentru că împreună aveți o poveste de viață extraordinară, o poveste care v-a și legat, v-a și adus împreună și cred că experiența voastră poate să fie o încurajare pentru mulți care ne urmăresc acum. Vorbim astăzi despre infidelitate, despre cum să treci peste infidelitate și cum să-ți refaci viața atunci când ai plâns din cauza că ai fost înșelat de partener. Povestea voastră este una frumoasă, presărată și cu lacrimi, dar acum aveți zâmbete largi pe față și mă bucur că sunteți împreună, pentru că fiecare proveniți din relații ce au presupus trădare, ce au presupus dezamăgiri, chiar abuz în cazul tău, iar cumva poveștile voastre de viață s-au contopit, acum sunteți o familie și sunteți fericiți împreună și mai mult decât atât sunteți gata să le vorbiți și altora despre experiențele voastre, iar tu, Monica, din calitate de psihoterapeut, îi poți ajuta în mod direct pe alții și chiar ai pregătit ceva special pentru cei care te urmăresc. Să scurtăm introducerea și să ascultăm povestea voastră. Înainte de a vorbi despre subiectul pe care îl propunem astăzi și anume despre infidelitate, foarte pe scurt vă invit să-mi spuneți povestea voastră. Monica, suflă, începe tu. Eu zic să încep tu pentru că tu ești mai curajoasă și ai mai multă experiență aici la Speranța TV.
Ok. Povestea noastră a început destul de ușor, așa, și cu foarte multe temeri, pentru că amândoi, așa cum spuneai, veneam din relații în care, din relații toxice, în care am existat trădare și atunci nu aveam încredere la fel cum are un om care nu a trecut niciodată prin infidelitate. Nu a început cu fluturași în stomac, așa cum eram noi obișnuiți de obicei. A început destul de rațional și am fost foarte, foarte mult ghidați pe partea spirituală, ne-a interesat foarte mult să știm dacă suntem pe aceeași lungime de undă în ce privește relația pe care o avem cu Dumnezeu. Și atunci a început destul de diferit față de cum eram noi obișnuiți. Dar din fericire, lucrurile au mers pas cu pas și am ajuns cu adevărat să trăim dragostea reală pe care noi nu o trăisem de fapt niciodată. Erau doar așa niște fluturași în stomac pe care îi aveam și din cauza cărora intram în relații toxice cu oameni care nu erau sănătoși din punct de vedere emoțional. Bine, nici noi nu eram pe atunci clar sănătoși emoțional din moment ce ne alegeam parteneri care ne abuzau sau ne trădau.
Puteți să-mi spuneți așa foarte pe scurt, nu este nimic pregătit dinainte, dar mi-ar plăcea, poate, și cred că și ascultătorii și de respectatorii noștri ar fi dornici să afle, nu știu, frânturi din ce a însemnat viața voastră de dinainte de a fi voi împreună. Acum, Vasi, trebuie să-ți faci tu curaj.
Da. A fost o viață diferită, este evident. Am trăit într-o familie normală, să spun așa. O pregătire extraordinară și am învățat să pornim o relație pe care să o ducem toată viața. Așa am crezut că este normalitatea. Se pare că lucrurile n-au fost așa și la un moment dat a trebuit să se rupă ceea ce am crezut că este pentru totdeauna.
Vorbești de fosta ta relație de căsătorie.
De fosta mea relație de căsătorie, pentru că mi-ai spus să zic ceva din ceea ce a fost înainte de Monica. Apoi, evident, a venit o vreme când lucrurile s-au încheiat și a trebuit să pornesc o viață nouă. atunci a venit momentul în care a trebuit să luăm o decizie, sau eu cel puțin să iau o decizie importantă pentru viața mea, cum va fi de acum înainte.
Facem aici o mică paranteză înainte de a merge mai departe la povestea Monicăi. Spune-mi, deci tu cumva ai fost înșelat, rădat de fosta relație, de fosta parteneră. Cum trăiește un bărbat o astfel de experiență? Ce înseamnă pentru bărbat o astfel de trădare?
Păi cred că pentru fiecare dintre cei care trec pe aici...
Aceeași întrebare o voi pune în oglindă mai târziu și Monica, și de aceea aș vrea să văd pentru un bărbat și pentru o femeie ce înseamnă trădarea din partea celuilalt și dacă sunt eventual diferențe, ne explică Monica așa ca specialist în domeniu.
Păi sunt sentimente de emoție, șoc, furie, toate ne încearcă și ceea ce este cel mai important în acele momente este capacitatea de a lua decizii, care în acele momente ești așa purtat ca o frunză de vânt și nu poți lua decizii. Ai nevoie de cineva care să te îndrume, ai nevoie de cineva care să te ghideze corect, pentru că ești atât de tulburat încât nu poți să-ți dai seama dacă decizi bine sau nu. Și cred că cel mai important este să alegi pe cineva care să te ajute, să te ghideze în această perioadă, până când tensiunea asta așa de mare se diminuează.
Ai avut un consilier spiritual, un specialist care te-a ajutat?
Da, am avut. A fost o mare nevoie ca atunci să pot discuta cu prieteni, dar mai ales prieteni care sunt capabili să dea sfaturi potrivite în acele momente. Pot fi prieteni fideli, dar să nu aibă experiența. Și atunci, da, m-a ajutat pastorul, m-a ajutat un terapeut care să mă poată ghida corect în acea perioadă.
În cazul tău, care este povestea de dinaintea lui Vasi?
Și eu am trăit sentimente de... Prima reacție este șocul, pentru că tu când începi o relație, în mod normal te gândești că va fi la fel pentru toată viața. E șoc, e important să spunem, există o vinovăție greșită pe care o avem. Avem senzația că din vina noastră s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și oamenii aruncă de obicei cu vorbe noi și se spune ai făcut tu ceva de a ajuns partenerul de viață să te trădeze, fie nu te-ai aranjat suficient, fie ai fost prea stresantă cu el, fie i-ai cerut prea multe, fie ești prea sensibilă. Un alt sentiment pe care îl trăiești atunci este teama. Ți este teamă că rămâi singur, că nu o să mai găsești niciodată pe cineva și mai ales că partenerii infideli, ei au ceva probleme pe partea asta de narcisism și atunci ei fac tot posibilul să te facă să crezi că de fapt din cauza ta s-a întâmplat și atunci tu te simți extrem de vinovat, te simți extenuat, ai vrea cu orice preț să întorci omul ăla înapoi. Eu, cel puțin ca femeie, aveam o problemă de care acum îmi vine să râd, dar atunci era ceva foarte pregnant. Spuneam, lasă că-i arăt eu ăleia, că eu sunt mai bună decât ea și îl fac eu pe el să se întoarcă,
adică
la mine.
Adică intrai cumva într-o competiție, da, cu rivala. Cu...
Da. Da. Și atunci lucrul ăsta e destul de greșit, pentru că, bun, înțeleg că, mai ales dacă femeia aceea nu mă cunoștea, ea n-avea nicio treabă cu mine. Până la urmă era decizia ei ce face cu viața ei, că stă cu un bărbat care are o altă relație, era decizia ei. E mai greu în momentul în care te cunoști, adică cele două femei se cunosc și atunci cealaltă vine și cumva ți-a soțul sau bărbatul sau partenerul. Dar în ambele situații, cea mai mare responsabilitate este a celui care te-a trădat pe tine, pentru că el față de tine avea o responsabilitate.
Dar aici aș vrea să clarificăm un pic ce înseamnă trădarea asta. Vorbim de multe ori de infidelitate, dar aici nu neapărat putem să spunem că este vorba, sau nu întotdeauna este vorba de o relație intimă. Nu vreau să intru în detaliile poveștilor voastre, acum vorbim din perspectiva generală și aș vrea să-mi răspunzi tu ca specialist. Infidelitatea, ce aspecte sau ce domenii poate acoperi?
Ok, infidelitatea nu se referă doar la o relație sexuală propriu-zisă sau doar la o relație platonică, să spun așa, chiar dacă nu implică contact sexual. Infidelitatea poate să fie inclusiv financiară, când tu ascunzi de soțul tău anumiți bani, nu ca să-i faci un cadou, ci pentru că ai tu ceva în minte, uite, vreau într-o zi să-l părăsesc sau vreau într-o zi să o părăsesc și atunci îmi strâng o anumită sumă de bani să pot să fiu cumva
liber,
ok, din punct de vedere financiar, că îmi plec deja să am drumul pregătit, sau pentru că vrei să-ți ajuți părinții sau pentru că vrei să ajuți copilul și nu vrei ca soțul tău să afle. infidelitatea poate să fie doar de, cum am zis, de ordin platonic, adică doar ai niște mesaje, doar, cu ghilimelele de rigoare, îți dai niște mesaje cu un alt partener decât al tău, primești complimente de la celălalt partener, te simți bine în preajma celuilalt și, de fapt, nu mai te îndepărtezi de soțul sau de soția ta și ce te interesează este să te simți foarte bine în preajma celuilalt.
Cât poți să ierți din punct de vedere al unuia care este într-o astfel de relație și este înșelat? Cât poți să ierți? Sau este corect să spui așa, îmi propun să-l iert? Ce implică o astfel de abordare asupra subiectului? Pentru că vorbind despre infidelitate, automat ne ducem cu gândul și la divorț sau la o separare și chiar Biblia, pentru că și voi proveniți din familii creștine, sunteți creștini practicanți, cunoașteți acest principiu, Biblia nu interzice divorțul atunci când vorbim despre infidelitate, da? Este unul dintre motivele de divorț pe care chiar și Biblia le acceptă. Dar nu înseamnă neapărat că dacă te-a înșelat partenerul, trebuie, să spunem, să și divorțezi. Poți să ierți și să mergi mai departe și să reclădești și sunt foarte multe exemple de familii care au trecut printr-o astfel de dramă și apoi reușesc cumva ca relația să o ducă la un nivel superior. Ce înseamnă iertarea într-un astfel de caz? Și acum, uite, mă îndrept către tine, Vasi. Ce ar fi însemnat pentru tine iertarea? Ai încercat și varianta aceasta înainte de a ajunge la o despărțire?
Da, se pun multe întrebări atunci în minte. Cum să alegi corect după o astfel de situație? Prima dintre ele este, cred că, normal să ierți. Întrebarea se pune dacă să mai rămân sau nu în situația respectivă, în relația respectivă. Acolo intervine foarte mult și persoana cealaltă care cu adevărat realizează ce a făcut, îi pare rău și vine ca un om care se predă și este dispus să facă toate eforturile necesare pentru a repara. Dacă asta nu se întâmplă, din punct de vedere a rămâne în relație, nu mai este potrivit, din păcate. Dar a ierta, referitor la întrebarea pe care ai adresat-o, eu cred că este absolut necesar să ierți, pentru că altfel te duci în continuare în viață cu un bagaj pe care ți este greu să-l duci.
Tu cumva nu pui semnul de egalitate între a ierta și a continua relația. Sunt lucruri diferite.
Nu. Sunt absolut două lucruri diferite.
Și atunci, dacă ar fi să reformulez și ar zice în ce condiții sau cum ai accepta ideea de a continua o astfel de relație în care ai fost cumva trădat?
Eu cred că ai nevoie, în primul rând, de o perioadă de timp ca să te evaluezi, să-ți dai seama dacă tu poți să duci mai departe o astfel de relație. Pentru că te încearcă sentimente de a-l critica, de a-i spune că a greșit.
Dar ți-a amintit tot timpul ce s-a întâmplat?
Exact. Și atunci nu cred că este necesar ca într-o nouă relație, ca aș putea spune ca o nouă relație cu aceeași persoană, să continui să critici sau să spui lucruri din trecut. Pentru că episodul ăla s-a încheiat dacă ai ales să mergi mai departe.
Iar dacă... Dar nu toți pot face asta.
Nu, nu. Sunt convins că nu. Și până la urmă nici Biblia nu ne condamnă, chiar este liber omul să aleagă dacă poate merge mai departe sau nu. Iar dacă aleg să merg mai departe, totuși, trebuie să văd că cealaltă persoană este dispusă să facă toate eforturile necesare pentru a reclădi relația.
Și pentru a repara ce a greșit.
Da. Deci efortul ei este mai mare decât a fost până în momentul respectiv. Și aici trebuie să vedem că chiar vrea.
Tu ce spui? Tu ai iertat sau ai fi iertat un astfel de partener sau ai fi continuat relația cu el?
Eu am făcut cele mai grave lucruri posibile. În sensul că, da, așa cum spunea și soțul meu, sunt foarte de acord că trebuie să iertăm, bagajele acelea nu trebuie să existe. Eu personal am avut nevoie de ani de zile de psihoterapie să pot să iert cu adevărat. Iertarea, clar, nu presupune să te întorci neapărat la persoana respectivă. Eu am iertat și am înțeles că pentru că Dumnezeu spune că trebuie să fii bun, am înțeles așa de greșit bunătatea, că am spus, trebuie să continui relația cu omul ăsta pentru că săracul, el m-a trădat din cauza că el avea niște traume nevindecate, lucruri care erau reale, așa este, orice om narcisic are niște traume din trecut, dar nu este treaba noastră ca parteneri să acceptăm orice fel de abuz și orice fel de trădare doar ca să-l ajutăm pe omul acela, pentru că noi nu suntem Dumnezei.
Înțeleg că tu ai iertat și am poate iertat. Nu o dată, ci de mai multe ori.
Da, ceea ce a fost bine că am iertat, ce a fost rău a fost că am continuat relațiile respective, chiar dacă am fost trădată de aceeași persoană poate de 10 ori.
Până la un moment dat, când ai avut puterea să spui stop, iar perioada aceea a coincis cumva și cu momentul în care tu l-ai cunoscut într-un alt fel pe Dumnezeu, din ce știu eu, din povestea ta, și cred că și lucrul acesta te-a ajutat. Puteți să vorbim puțin și despre aspectul acesta, în ce fel te poate ajuta relația cu Dumnezeu sau credința să depășești o astfel de traumă, o relație cu o persoană, cu un partener care ți-a înșelat încrederea?
Îi spun din perspectiva unei femei. La soțul meu mi s-a părut mult mai greu, pentru că la bărbați mie mi se pare de obicei că e mult mai greu. Poți să treci peste. Eu am trecut peste, dar am trecut într-un mod foarte greșit. Repet, am iertat, am continuat relațiile una după alta și într-un final, când am înțeles că de fapt Dumnezeu... Bine, dar mi-a fost greu să înțeleg asta. Au fost, cred că, un an de zile de terapie în care mi se tot explica și mi se tot explica: nu este vina ta dacă refuzi relația cu acest om, mai ales că nu ești căsătorită cu el. Și în momentul acela a trebuit să iau o decizie ok, pentru că te simți singură, te duci ori către fostul care te-a înșelat de atâtea ori, ori către Dumnezeu. Și atunci a venit momentul în care am înțeles că de fapt Dumnezeu e alături de mine și că Dumnezeu nu vrea ca eu să îmi distrug viața. El vrea ca eu să fiu fericită, iar căsătoria și relația a fost cumva ca un fel de cer, așa, pe pământ, așa ar fi trebuit să fie o relație. Dar până atunci nu trăisem asta. A fost foarte greu, pentru că în momentul în care tu te raportezi la Dumnezeu, care nu e o ființă lângă tine, care stă lângă tine în permanență, pe care nu o vezi,
ceva palpabil.
Ceva palpabil, e mult mai greu. Dar cu ajutor de specialitate reușești.
În cazul tău, Vasi, cum a fost?
Da, cum spuneam mai devreme, ești ca o frunză purtată de vânt și ai nevoie de o ancoră. Atunci, cred că cea mai bună ancoră este Dumnezeu, este sfaturile pline de înțelepciune din Biblie. Dacă nu înțelegi în totalitatea asta, este nevoie de cineva care să te ajute să înțelegi.
Îl cunoșteai pe Dumnezeu în felul acesta la momentul în care s-a încheiat căsătoria ta anterioară?
Eram la începuturi, nu pot să spun că cunoșteam atât de bine, dar eram pe drumul acesta să îl descoper. De fapt, căutarea mea față de Dumnezeu, sau mai degrabă Dumnezeu ne caută pe noi, cum am auzit, începuse cu mult înainte, dar era destul de firavă, să spun așa, nu era destul de profundă cum a venit ulterior. Și cred că prin sfaturile pe care le-am primit deslușind Biblia, am înțeles ce trebuie să fac.
Pentru că și anume ce?
Păi, în primul rând, Dumnezeu este bun și drept. Ceea ce noi înțelegem de acolo este fie că ne ducem într-o parte, fie că ne ducem în cealaltă. Și atunci nu poți să elimini ceva. Trebuie să fii și bun și drept. Și în situația asta noi trebuie să înțelegem, asta e părerea mea, că Dumnezeu nu ne dă o poruncă să rămâi cu cel cu care, de care ai fost trădat. Este doar necesar ca tu să înțelegi dacă poți duce mai departe, dacă acea persoană vrea, și atunci tu să nu oferi un har ieftin. Uh-huh. Adică
ca celălalt să ajungă să abuzeze din nou, eventual,
exact,
de încrederea pe care tu i-ai acordat-o.
Exact.
Și de faptul că ai dorit să continui relația respectivă.
De fapt, îi pregătești un teren pentru o a doua escapadă și tot așa.
Da, într-adevăr, poate că poveștile voastre de viață, care seamănă în multe puncte, sunt unele care nasc multe întrebări și au născut în voi dorința de a înțelege mai bine ceea ce se întâmplă cu voi și de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Și cumva, iată că acum poate v-au și adus împreună spre o singură poveste, povestea familiei voastre. Sunt lucruri din trecut care cumva mai bântuie într-o nouă relație atunci când decizi să o iei de la zero alături de altcineva după un astfel de episod de infidelitate? Spunem lucrul acesta pentru că sunt convinsă că sunt persoane care ne urmăresc. Poate se află în diverse stadii. Poate tocmai au aflat că sunt înșelate. Poate tocmai se gândesc să inițieze o despărțire în urma unei înșelări. Sau sunt persoane care au înșelat și se gândesc că o vor lua de la zero cu altcineva. Ce înseamnă un astfel de bagaj într-o relație nouă?
E destul de greu să duci bagajul ăsta, mai ales dacă nu ai ajutor de specialitate și dacă nu-L ai pe Dumnezeu, pentru că rănile pe care nu le tratezi, e clar că rămân acolo. Noi, eventual, printr-o nouă relație, punem așa un plasture peste un puroi și apoi ne mirăm de ce s-a infectat rana și de ce ne doare mai tare. Dacă nu ai ajutor de specialitate, asta spun din experiența mea, nu aș fi putut să am o relație atât de sănătoasă cu soțul meu acum, pentru că teama de a nu fi din nou trădat este atât de mare că pune stăpânire cumva pe tine, adică dacă eu n-aș fi primit ajutor de specialitate, dacă soțul meu pleca de acasă și întârzia, nu știu, jumătate de oră, primul meu gând era să adus la altcineva. Da. Dar cu ajutor de specialitate am reușit să... Bine, în primul rând să aleg un partener sănătos, pentru că, de exemplu, mie în relații mi se spunea ești prea sensibilă și mă controlezi, dar eu nu controlam. Eu, dacă odată ai văzut că te-ai înșelat, e normal ca după aia să ceri dovezi că omul s-a schimbat. Dacă nu-ți alegi un partener sănătos după, atunci, și mai grav, îți alegi unul la fel de adulterin ca și fostul, e clar că rana ta se va adânci din ce în ce mai mult.
Și vei perpetua, practic, aceleași greșeli și în noile relații, că nu se schimbă, nu se schimbă nimic. Cum ați ajuns voi împreună? Poate se întreabă unii dintre cei care ne urmăresc acum.
A fost un eveniment în care se învăța, sau se, lecția de acolo era
parentingul.
Parentingul, ceea ce pe mine mă interesa treaba asta, pentru
deci
că
un eveniment,
am și o fetiță,
un eveniment public.
Un eveniment public. Și am vrut să văd cum este, fiind în perioada aceea.
Erai un tată singur atunci.
Eram un tată singur, da. Și cum ar trebui, pentru că mie mi se spunea că poate sunt prea autoritar. Știu că poți fi autoritar sau poate prea permisiv sau echilibrat ar fi cel mai perfect. Însă zic, mă duc să văd asta și da, auzisem că o să participe și Monica acolo și erau de fapt două motive.
Deci venisei cu dublu scop.
Da.
Monica era invitată în calitate de psihoterapeut, probabil să susțină un seminar sau un eveniment public, nu? Despre asta este
eram
vorba?
Invitată ca și femeie, ca și psihoterapeut care a trecut prin abuz. Deci nu, eu nu susțineam cursurile de parenting, ci eram cumva o dovadă a faptului că orice femeie care vine din abuz poate să-și ducă mai departe viața. Și acolo a aflat povestea mea.
Și de acolo s-a legat cumva o relație de prietenie mai întâi și după cât timp v-ați căsătorit?
A fost o vreme...
Nu e un test.
A fost o vreme destul de scurtă însă, dar atât de profundă în câteva luni, 8 luni, mai exact. Cred că am petrecut timp cât poate s-ar derula pe perioada de 3, 4, 5 ani. Adică petreceam poate 3 ore la telefon, ne întâlneam și petreceam câte 12 ore și discutam. Adică era atât de profundă discuția încât în alea 8 luni mi se pare că ne cunoaștem de o viață.
Vă cunoașteți de o viață.
Da.
Bun. Lucrurile au evoluat frumos pentru voi, sunteți împreună, sunteți fericiți, mă bucur de lucrul acesta și nu doar că ați trecut peste astfel de experiențe, dar acum sunteți dispuși să-i ajutați și pe alții și asta mi se pare foarte interesant, pentru că tu, Monica, ești psihoterapeut, din câte știu eu, ai în activitatea ta, să zic, principal lucrul cu copiii, în general, în special cu copiii cu nevoi speciale, dar iată că acum ești pregătită să vii cumva și în întâmpinarea cuplurilor sau în întâmpinarea persoanelor care au de-a face cu infidelitate. Ce ai pregătit?
Am pregătit un program în care oferi informații gratuite despre ce înseamnă infidelitatea și cum să-i faci față. Mai exact, ce să faci tu ca persoană trădată în momentul în care ai aflat că celălalt partener ți-a fost infidel. Și am luat decizia asta împreună cu soțul meu pentru că ne-am dat seama că așa de mulți oameni trec prin asta și mai ales în cadrul familiilor creștine, lucrul ăsta e destul de mult ascuns și așa ascuns sub preș să nu se cunoască. Și credem că este extrem de important ca oamenii să înțeleagă că au nevoie de informații sănătoase, să știe ce să facă în momentele respective și nu doar creștini, ci oameni necredincioși sau care, nu știu, sunt atei sau pur și simplu nu au o relație foarte personală, nu au o relație personală cu Dumnezeu, dar au nevoie să își vindece rănile acestea cauzate de infidelitate și ne-am dat seama că primul lucru care pe noi ne-a ajutat să ne vindecăm a fost să știm informații, pentru că noi știam greșit că dacă ierți, trebuie neapărat să rămâi cu omul acela lângă tine și nu că neapărat, de fapt noi, nici eu și nici soțul meu nu susținem în momentul în care ai aflat că ești trădat, trebuie să divorțezi sau trebuie să te desparți pentru totdeauna, nu, ci vrem ca oamenii să știe cum să aleagă, rămân sau nu rămân.
Bun, pentru că sunteți astăzi cu noi și pentru că suntem în direct, aș vrea ca acum, pentru că am trecut deja de jumătatea emisiunii, să-i anunț pe cei care ne urmăresc faptul că au posibilitatea să interacționeze cu noi. Fiind în direct, așteptăm apelurile dumneavoastră la numărul nostru de telefon 021-269-0808. Puteți suna, puteți adresa întrebări pentru invitații mei sau, de ce nu, vă puteți spune propria poveste de viață dacă ați trecut printr-o astfel de experiență a infidelității, cum ați depășit-o, dacă ați intrat într-o altă relație, cum a fost după, dacă ați iertat, ce v-a ajutat să iertați și cum a fost relația mai departe cu partenerul. De asemenea, ne puteți trimite mesaje scrise, dacă vă este mai ușor, la 0751 400 300. Așteptăm interacțiunea cu dumneavoastră, pentru că sunt convinsă că va îmbogăți discuția noastră și, așa cum spuneam, și întrebările pentru invitații mei de astăzi sunt binevenite. Până primim ceva apeluri sau mesaje din partea celor care sunt cu noi, vreau să intrăm în acest subiect și să reiau cumva o întrebare pe care am pus-o mai devreme separat, dar acum o să te rog pe tine ca specialist să ne ajuți mai mult. Cum percep femeile și cum percep bărbații o situație de felul acesta de infidelitate din partea partenerului? Care ar fi diferențele?
Să știi că este o diferență, în sensul că din ceea ce văd la bărbați și din ceea ce văd la femei, pentru un bărbat există o rușine mult mai puternică decât pentru o femeie.
Există ceva statistici? Sunt mai multe femei înșelate sau mai mulți bărbați înșelați?
Să știi că eu am fost foarte interesată de treaba aceasta și ultima oară când am citit spuneau că într-adevăr bărbații înșală mai mult decât femeile, dar că acum procentul a început să crească la femei și să fie destul de apropiat de cel al bărbaților. Din păcate, personal, mie mi-a fost destul de greu să cred așa ceva, mi-a fost greu să cred și povestea soțului meu. Pentru mine o femeie însemna o femeie, vai, săraca de ea, ea a fost abuzată, ea e trădată și așa mai departe. Deci, din păcate, încep să se alinieze cumva și femeile, statistic vorbind, cam pe acolo pe unde sunt bărbații.
Revenind la întrebare, care sunt diferențele dintre modul în care percepe o femeie și cum percepe un bărbat atunci când sunt înșelați?
Ok, deci
lansez întrebarea, dar iată că cineva este deja împreună cu noi la telefon. Okay. Preluăm apelul și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua, stimaților!
Mulțumim că sunteți cu noi.
Da. Am o întrebare. Dumnezeu ne cere ca să suportăm un om care ne deranjează și ne supără și ne face rău, sau, creștini fiind totuși, mergem la lege, nu știu, la un divorț?
Dumneavoastră, ce înțelegeți prin un om care ne supără și ne face rău? Vorbiți de infidelitate?
Nu este confortabil pentru viața mea omul de lângă mine, de exemplu.
Vorbim de infidelitate sau nu?
Nu mai este vorba de infidelitate. Noi suntem la o vârstă chiar. Parcă mi-e și rușine să mă gândesc la un divorț. Noi avem peste 60, respectiv 70 de ani. Și totuși aș accepta, aș merge la chestia asta, aș apela la un divorț ca și o strategie. Poate ne mai îndreptăm cumva, știți dumneavoastră, cu frica.
Adică ați încercat să-l amenințați cu divorțul, sperând că se vor schimba lucrurile între dumneavoastră.
Da, mai jucăm, da.
Bun, mulțumim că sunteți cu noi, mulțumim pentru întrebarea pe care ne-ați lansat-o. Răspundem scurt la întrebare și apoi revenim. Îl poți șantaja pe celălalt cu divorțul, sperând ca lucrurile să se îndrepte într-o relație?
Dacă ideea ta este de șantaj, atunci nu este sănătoasă. Dar, din ce văd în cuplurile cu care eu lucrez, în momentul în care femeia sau bărbatul, care nu mai suportă modul în care este tratat, vine și spune, singura șansă ca eu să mai rămân alături de tine este să începem un proces de psihoterapie ca să vedem dacă mai putem să ducem mai departe sau nu această relație.
Fie că vorbim, nu știu, dacă vorbim de o familie creștină, că vorbește cu pastorul bisericii pe care o frecventează, cu preotul, cu cineva apropiat, sau că își poate permite să meargă la un specialist, un psiholog, un psihoterapeut, un consilier. Sunt foarte multe informații pe internet, poți găsi resurse în felul acesta, doar că îți trebuie puțină voință.
Corect. Deci dacă tu te gândești doar la partea aceea de manipulare, atunci nu-i sănătos. Dar să știi că există oameni care nu înțeleg că e foarte grav ce se întâmplă în relația lor, până în momentul în care nu vii cu un șoc suficient de puternic încât să-și dea seama, e chiar serioasă treaba. Și atunci dacă spui, eu nu mai pot să trăiesc în această căsnicie în felul acesta, nu vreau să divorțez, nu vreau să mă despart, dar avem nevoie să punem puțin cap la cap lucrurile și să ne putem înțelege ce facem de acum înainte. Deci, asta e partea cea mai sănătoasă. Apelează la soțul și la soția ta, spune-i, ăsta este punctul meu de vedere, eu nu mai pot să merg mai departe dacă nu accepți asta.
Asta însemnând ori mergem împreună într-un proces terapeutic, ori facem niște schimbări care să
radicale,
fie cumva vizibile și să ne facă bine relații. Avem un alt apel telefonic, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da. Alo?
Vă ascultăm.
Bună ziua!
O mică paranteză, vă rog, da, sunteți în direct alături de noi. Vreau să le spun celor care sunt împreună cu noi că pentru apeluri așteptăm să ne sunați la numărul de telefon fix 021 269 0808. Numărul de telefon mobil este doar pentru mesaje. Primesc mai multe apeluri pe telefonul mobil, eu nu pot răspunde la telefonul mobil. Pentru a intra în legătură telefonică cu noi, folosiți numărul de telefon fix 021 269 0808. La numărul de telefon mobil putem primi doar mesajele dumneavoastră. Vă ascultăm. Sunteți împreună cu noi.
Da, alo, bună ziua.
Da, vă ascultăm.
Îmi cer scuze pentru deranj.
Nu ne deranjați.
Urmăresc emisiunea dumneavoastră aproape mereu și am și eu întrebare la dumneavoastră. Sunt și eu în situația respectivă care este acum la televizor.
Adică? Sunteți înșelată?
Da, da.
Sau ați înșelat?
Nu, tocmai invers. Asta e durerea mai mare. Și eu sunt creștină, la creștin după Evanghelie.
Și sunteți în continuare alături de soțul dumneavoastră?
Da, și soțul nu-i credincios. Nu știu cum să procedez. Eu sunt în fața televizorului și urmăresc și invitați dumneavoastră. Dumnezeu să vă dea multă sănătate și emisiuni frumoase, că urmăresc mereu. Nu știu cum să procedez, că sunt într-o situație cam dificilă.
Vă pun o întrebare ajutătoare. Soțul recunoaște că greșește? Îi pare rău?
Da. Degeaba, exact cum spunea fratele la televizor acum, că dai pentru a doua șansă, ca să greșească a doua oară. Atunci, cum? Nu știu cum să procedez.
A fost, nu știu, au fost infidelități repetate sau a fost un singur incident?
De câteva ori. Cred că nu recunoaște el tot adevărul, că n-are cum, mai ales că în situația asta atât de penibilă, îmi dau seama că e rușine să spună tot adevărul. Cu toate că eu tot l-am mai întrebat, dar...
Am înțeles. Mulțumim că sunteți cu noi, ne pare rău de situația dumneavoastră și sunt convinsă că pe parcursul emisiunii și prin răspunsurile pe care invitații mei le dau, veți găsi cumva răspuns la dilema dumneavoastră. Practic, întreaga emisiune la asta și propune să răspundă cum facem cu infidelitatea, cum ne descurcăm într-o astfel de situație. Încercăm un răspuns scurt pentru doamna și apoi revenim la întrebarea pe care am adresat-o mai devreme.
Dacă infidelitățile sunt repetate, chiar dacă dumnealui nu este creștin, cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facă doamna ar fi să stea de vorbă, să spună adevărul pastorului și să încerce împreună să stea de vorbă cu soțul, apoi neapărat luat legătura cu un consilier creștin care să-i poată ajuta și să vadă din ce motiv se ajunge la această infidelitate repetată. Dar atenție, nu te obligă nimeni ca și femeie să rămâi în relație cu el fără să divorțești. Deci eu nu spun divorțează de el, ci are nevoie ca o perioadă de timp să stea singur, fie că te muți din patul conjugal într-o altă cameră, fie că pleci într-o altă parte, cu chirie, la părinți, undeva, în care omul acesta să vadă, e foarte grav ce fac, și tu să vezi cât de mult regretă el ceea ce a făcut și ce face concret ca să se schimbe. Pentru că dacă deja este vorba de infidelitate repetată, înseamnă că chiar dacă el regretă unele lucruri, el nu poate să stea cumva singur. Și atunci poate să fie o dependență sexuală, poate să fie o tulburare emoțională mai profundă, pe care nu le poți depăși singur. Nu ai cum, efectiv, ai nevoie de ajutor. Și dânsa, ca și soție, nu poate să fie psihoterapeutul soțului dânsei, ci tot ce poate să facă este să rămână pe poziții, să spună te iubesc în continuare, dar nu înseamnă că îți mai permit astfel de lucruri. Ce pot să fac eu în momentul ăsta este să te trimit cumva către un specialist cu care să discuți, care să te poată ajuta și în funcție de ceea ce faci cu el, te întorci sau eu mă întorc sau nu mă întorc către tine.
Da. Avem mai multe întrebări, acum încerc să fac o selecție din mesajele pe care le-am primit. Cum îți dai seama că din discuțiile pe care le abordez cu cineva, că acesta este o persoană narcisistă, așa cum spuneați mai devreme, și că va ajunge cumva să aibă un interes mai mare pentru propria persoană, eventual să ajungă la infidelitate? Cum îți dai seama dinainte că riști să intri într-o relație cu o persoană care ar putea să nu-ți fie fidelă?
Narcisismul e un subiect foarte drag mie, din păcate. Din păcate... Există narcisismul, la asta mă refer. Cum îți dai seama că este narcisic? Păi, în primul rând, vorbește foarte mult despre el, îl interesează foarte mult să se simtă el bine și cumva e dispus să calce chiar și pe cadavre ca să obțină ceea ce are el nevoie. Și dacă îți face ție cadouri, îți face cadouri doar ca tu să îi... recunoști cumva valoarea, uite ce soț sau ce soție minunată am, uite ce cadouri frumoase îmi face. Nu este atât de atent la nevoile tale, nu este empatic cu tine sau dacă pare empatic, de fapt, îți doar vorbe, pentru că trece de la vorbe la fapte foarte, foarte repede, promite și nu se ține de promisiuni, manipulează foarte bine. Ca exemplu, îți spune, uite, mergem, ok, sunt de acord cu tine să mergem în concediu săptămâna viitoare și pe nepusă masă, cu o zi înainte, spune, m-am răzgândit, nu mai pot să merg,
se că s-a întâmplat X lucru. Da. Propriul interes.
Se pune pe sine pe primul loc și ce face este în primul și în primul rând să-l învinovățească pe celălalt. Din cauza ta fac așa, din cauza ta nu se mai poate face X, te-am înșelat din cauza ta, asta este ceva tipic, pentru că nu te-ai aranjat, pentru că nu m-ai urcat la cer tot timpul cu tot felul de, nu știu, cadouri sau cuvinte wow. Deci cam așa îți dai seama de un narcisic. Sunt multe de spus despre narcisism. Eu îmi doresc foarte mult să vorbesc în cadrul proiectului despre narcisism, pentru că orice om care trădează repetat este un om narcisic. Dacă s-a întâmplat, pur și simplu ai căzut într-o capcană, îi una. Dacă când deja faci repetat și premeditat, îi clar că acolo e narcisism.
Avem un alt apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Dar unde să le găsesc, doamnă?
Sunteți împreună cu noi la emisiunea Trăiește Înțelept, vă ascultăm.
Doamnă Sărumâna, vă mulțumesc pentru emisiunea asta care o prezat. Am și o problemă. De căsătorii nu se lipește nicio femeie de mine. Ce se întâmplă în cazul ăsta?
Păi pot să se întâmple multe. A dumneavoastră aveți vreo bănuială? De ce nu s-ar lipi nicio femeie de dumneavoastră? Nu știu.
Nu știu, nu pot să-mi dau seama. De asta m-am întrebat pe dumneavoastră, că văd că aveți o emisiune foarte frumoasă.
Mulțumim. Care ar fi motivele pentru care, iată, cineva nu poate să intre într-o relație?
În primul rând, ar trebui să meargă la un specialist cu care să discute ce fel de traume sunt în spate, pentru că fie e vorba de comportamentul dumnealui, care poate să fie puțin... Nu neapărat că este un om în care nu poți să ai încredere, nu neapărat că este un om abuziv, ci pur și simplu e posibil să, din traume, să fie un om care nu are încredere în oameni sau care poate jignește prea mult sau care poate prea bun, înțelege bunătatea într-un alt fel și atunci femeile toate îl văd doar ca prieten și nu ca și iubit, poate nu are o atitudine foarte deschisă față de ele, poate le tratează prea mult ca pe niște prietene sau poate să fie o traumă cumva de abandon, ceva ce s-a întâmplat între el și mama lui când era mic. Deci motive sunt multe, dar eu cred că e ceva din trecutul lui care nu îl lasă să se apropie.
Sau poate din comportament, niște abilități pe care ar trebui să le dezvolte.
Exact.
Poate nu știe să intre într-o relație pur și simplu de prietenie, de a discuta cu o persoană și apoi să ajungi să te gândești la o relație de căsătorie sau ceva pe termen lung. Vorbind despre infidelitate, apare, iată, și subiectul nemulțumirii sexuale. Este acesta un argument să-ți înșeli partenerul pentru că nu ești mulțumit de viața sexuală pe care o ai cu soțul, cu soția?
În primul rând, cred că trebuie să-i ceri celuilalt ce dorești. Ne așteptăm deseori ca să ghicească cealaltă persoană ce-mi doresc eu. Iar dacă nu îi cerem, cel mai probabil n-are de unde să știe, doar să presupună. Și atunci e posibil să dăm greș.
Și atunci e acesta un motiv ca să, nu știu, să ajungi la un alt partener?
Nu. Nu, pentru că viața sexuală nu ține de doar de atracția sexuală și de cât de mult fluturașul ai în stomac, ci ține foarte mult de cât de strânsă este relația voastră pe partea emoțională, cât de compatibil sunteți voi emoțional și, în primul rând, spiritual. În momentul în care există această compatibilitate, poți să discuți absolut orice cu partenerul tău și, dacă nu ajungeți la un numitor comun amândoi, apelați la un specialist care să vă poată ajuta. Sexul este cu atât mai bun cu cât relația spirituală și emoțională este mai strânsă.
Iată ce ne mai spune cineva. Mi-ar fi fost de folos aceste sfaturi acum 30 de ani. Între timp am ajuns la 50 de ani, sunt căsătorită, iată, de 30 de ani, înseamnă, cu persoana respectivă și acum îmi este greu să mai pun piciorul în prag. Există un termen limită până când pot spune, haide să mai îndreptăm ceva în familia noastră? După 30 de ani de căsnicie, mai poți îndrepta ceva?
Se poate încerca oricând, cred, dar evident, cu cât este mai lungă perioada asta în care am acceptat tot felul de lucruri, cu atât este mai greu. Dacă nu se găsește o soluție în direcția asta, este clar că va trebui să apeleze la un specialist. S-ar putea ca acolo să vorbească doar sau să trăiască persoana respectivă singur cu aceste sentimente, fără să le discute poate cu partenerul, poate fără să discute cu cineva de specialitate, și atunci are nevoie ca să facă lucrul acesta spre a vedea ce poate rezolva. Iar dacă nu, sunt trădări repetate.
Adică putem vorbi la un moment dat de resemnare, să spui, asta e, asta e crucea mea, nu mai am ce să mai îndrept, poate sunt într-o relație, soțul m-a înșelat, iată cum ne spunea doamna de mai devreme, dată de 2, de 5 ori, nici nu mai știu, că nu mai pun întrebări, dar, nu știu, am ajuns la o vârstă, avem copii mari, suntem bunici, ce rost mai are?
Da, din păcate resemnarea este o reacție destul de greșită a noastră și citeam odată ce spunea un psihoterapeut creștin: în momentul în care tu te resemnezi și ierți omul acela și dai șanse repetate, de fapt ce faci este să-i scazi lui șansele de a se îndrepta. Pentru că omul acela nu înțelege cât de grav este ceea ce face, îi se pare ceva natural și s-ar putea ca el în familia lui de origine să fi trăit cu mama adulterină repetat, cu tata adulterin, și atunci ea a preluat niște modele. Ea nu e vinovată pentru modelele pe care le-a preluat, dar este responsabilă
dar totuși,
să se oprească.
Ceea ce se întâmplă aici, ai adus în discuție un subiect foarte interesant, pentru că ceea ce s-a întâmplat, să zicem, în familia partenerului, poate să fie un factor de predictibilitate pentru ceea ce se va întâmpla cu el. Pentru că, iată întrebarea care a sosit și mai devreme, cum îți dai seama că intri într-o relație cu o persoană care ar putea să te înșele? Păi uite, așa îți dai seama. Dacă în familia lui a existat infidelitate și oamenii au trăit cu infidelitatea și au considerat-o normală sau s-au obișnuit cu ea, faptul acesta ar putea să însemne că și partenerul tău va considera la fel și va reacționa în consecință. Sau dacă persoana respectivă spune din start că este într-o relație cumva deschisă, în care ia în calcul și ideea de a se întâlni cu alte persoane sau de a cunoaște și alte persoane, lucrul acesta iar ar trebui să fie un semnal de alarmă. Avem un alt apel telefonic și apoi revenim la ceea ce pregătești tu pentru public. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Da. Alo?
Da, vă ascultăm.
Să rămână. Am și eu o întrebare la doamnă, adică la domni în platou.
Da.
S-audi?
Da, da, vă ascultăm.
Vedem că toată lumea divorțează, trăiesc în tot în concubinaj. Credeți că lui Dumnezeu îi place acesta? Prima întrebare. Și a doua, văd că divorțurile sunt la limita posibilităților. Se numesc creștine este când Maleahii 3:2-16 se spune așa: Dumnezeu urăște divorțul. Ce fel de creștini sunt aceștia, dacă o să ne explicați? Vă mulțumesc!
Mulțumim că sunteți cu noi! Da, Dumnezeu urăște despărțirea și în Biblie de multe ori ni se spune lucrul acesta, ba chiar Dumnezeu condamnă adulterul și vorbește chiar și face o analogie între relația aceasta de a-ți înșela partenerul de viață și așa cum Dumnezeu se simte înșelat de noi, de cei care îl trădăm pe el. Biblia în niciun caz nu încurajează divorțul și, așa cum am spus și mai devreme, infidelitatea este un motiv pentru care Biblia, să zicem, ar accepta sau ar recunoaște despărțirea dintre parteneri. Dar astăzi, într-adevăr, oamenii
se căsătoresc mai rar, să zic așa, preferă concubinajul și divorțează repede, fără să aibă ca motiv infidelitatea. Cum vedeți voi situația aceasta? Nu sunteți teologi, nu vă răspundeți din punct de vedere al unui teolog, dar sunteți creștini practicanți. În biserica din care faceți voi parte, între prietenii voștri, în mediul în care voi vă desfășurați viața de zi cu zi, cum este percepută relația de căsătorie?
Acest pasaj m-a ținut foarte mult blocat și pe mine, acela că, da, Dumnezeu urăște despărțirea în familie, dar, pe de altă parte, Dumnezeu nu spune că nu ai dreptul să divorțezi atunci când și doar asta apare în Biblie, când celălalt partener te înșeală.
Bine, acum domnul care ne-a sunat și întrebarea mea viza situațiile în care divorțurile nu ar avea de-a face cu infidelitatea. Nu știu, faptul că ne-am plictisit, nu ne mai potrivim, avem alte interese, avem alte ambiții sau fiecare are ambițiile proprii și atunci ajungem la concluzia că vrem să divorțăm. E foarte ușor să spui, ok, merg și bag divorț sau mergem la notar și semnăm niște acte. Cum vedeți situația asta în care oamenii văd cu atât de multă ușurătate legământul căsătoriei?
Aici cred că este o adevărat problemă. Nu poți divorța oricum și oricând. Dacă ești un creștin, nu cred că poți alege oricând, m-am plictisit și nu mai vreau, ca și cum aș renunța la o afacere sau știu eu, la orice altceva. Cred că trebuie să te evaluezi, cred că trebuie să lucrezi, pentru că o relație nu se construiește de la sine. Eu cred că acolo trebuie să investești timp, să investești efort susținut și de specialitate ca să construiești relația. Dacă faci toate aceste lucruri, nu cred că va deveni atât de ușor să-ți dorești să divorțezi. Pentru că și într-o relație nouă începi de la început, doar că este acel entuziasm de început. Dar dacă investești mult în relație, o construiești și deci nu mai ajungi la situația asta. Excepțiile fiind adulter sau...
Despre ce am vorbit până acum, infidelitatea.
Exact. Da.
Tu cum vezi, Monica, situația asta? De ce oamenii ajung așa de ușor să-și abandoneze familiile, chiar partenerii de cuplu, soțul, soția?
Eu cred că, în primul rând, e vorba de cum au înțeles ei din familiile lor și apoi din ceea ce înțeleg din societate, unde, oricum, acum divorțul este ceva foarte ușor. Dacă nu-ți mai convine, nu ești obligat să stai o viață. Oricum, există atâtea oferte, cu ghilimelele de rigoare, încât de ce să stau lângă un bărbat care nu-mi spune că sunt frumoasă de 50 de ori pe zi, sau lângă un bărbat care nu-mi cumpără și nu-mi dă tot ceea ce vreau, sau lângă o femeie care nu este 90-60-90. Și atunci, dacă tot am atâtea oferte, de ce să nu le dau curs? Deci, cred că din acest motiv... Bine, principalul motiv este că noi nu ne ancorăm suficient în realitatea care înseamnă, de fapt, Dumnezeu.
Și suntem foarte egoiști.
Da.
Cred că acesta ar putea să fie un răspuns care ar îngloba multe aspecte. Dar atunci când ne gândim, în primul rând, la binele nostru și mai puțin la binele partenerului, e foarte ușor să spui... Ok, fiecare pe drumul lui, ne despărțim, e mai simplu așa.
Da, și de foarte multe ori, mai ales dacă avem copii, spunem de ce să trăiască copilul într-o căsnicie în care mama și tatăl nu sunt fericiți. Și atunci e foarte ușor să-l folosim cumva pe copil ca un fel de scuză că noi ne părăsim soțul. E clar că dacă este caz de abuz sau infidelitate, nu trebuie să-i dăm copilului modelul de stai într-o relație, chiar dacă tai că tu mă înșală de 50 de ori sau mă lovește sau mama ta a plecat cu 15 bărbați până acum, nu contează, eu rămân aici. Atunci este un model nesănătos. Dar să-i dau copilului un model cum că dacă nu îmi spune de 100 de ori pe zi că sunt frumos și sunt deștept, am voie să mă duc la o altă femeie, nu este deloc bine.
Hai să ne întoarcem la ce pregătești tu. Deci te-ai gândit să oferi niște materiale gratuite celor care ar avea nevoie de un sfat, de informații, în primul rând, legate de acest subiect. Ce înseamnă proiectul tău? Povestește-ne puțin.
Așa cum am spus, m-am gândit împreună cu soțul meu să facem să începem acest proiect, în primul rând, pentru oamenii care nu își pot permite financiar psihoterapie, pentru că sunt mulți, din păcate. Și atunci aceste materiale pe care noi le-am pregătit, spun noi, pentru că pe mine m-a ajutat foarte mult experiența lui, experiența mea ca femeie e una, experiența unui bărbat e alta. Și a trebuit să vorbim foarte mult ca să putem să structurăm acele materiale. Și de ce facem asta în afară de faptul că sunt oameni care nu-și pot permite financiar? În al doilea rând, pentru că sunt oameni care nu înțeleg foarte, foarte clar dacă infidelitatea este sănătoasă sau nu, dacă infidelitatea este un motiv de divorț sau nu, dacă infidelitatea este scuzabilă sau nu. Și noi doi considerăm că nu, infidelitatea nu este scuzabilă. Eu pot să fiu nefericită în relația, să zicem, cu soțul meu, pentru că poate el are alte valori, eu am altele, dar faptul că l-am ales și nu avem valori comune înseamnă că asta îmi dă dreptul să stau de vorbă cu un specialist sau poate dacă mă abuzează, ok, să divorțez, dar în niciun caz să-l trădez. Trădarea este o alegere și asta noi vrem să înțeleagă toată lumea, că e destul de greu referitor la ce spuneam mai devreme înainte să preluăm apelurile telefonice, rușinea asta noastră că noi am făcut ceva, că noi suntem aceia, cum să vin eu, Monica, să spun că am fost înșelată sau cum să vin eu, Vasi, să spun în public că am fost înșelat, că e o rușine asta. Nu, rușine trebuie să-i fie celui care a înșelat, nu mie, care poate am suportat 2, 3, 7, 10 trădări. Și ăsta e motivul pentru care vrem să le dăm curaj oamenilor să vorbească despre asta, cum și eu m-am bucurat să vorbesc despre, bine, după ani de zile de terapie, să vorbesc despre abuz. Da, au lovit foarte mulți oameni în mine. Ți-a plăcut ție ceva la ăla de stat atâția ani bătută și așa mai departe, dar treci mai departe peste ele și ai curajul să spui există viață după infidelitate. Și uite, există, adică suntem o dovadă că există, e greu, nu zice nimeni că s-a terminat durerea aia după 3 luni de zile, dar se poate. Și credem că informațiile astea trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni.
Cum pot ajunge la cât mai mulți oameni?
Pe site-ul meu monicazinca.ro, acolo și pe pagina mea personală de Facebook, noi share-uim tot timpul, se abonează cu adresa de e-mail și primesc pe o perioadă de, cred că, 2 săptămâni de zile materiale gratuite. Nu se vor opri acolo, doar că acesta e un mini-curs, dar restul o să tot continue.
Monica, te felicit pentru curajul de a vorbi despre lucrurile acestea și mai ales pentru dorința de a le fi de folos și altora. Cred că poți fi o binecuvântare și faptul că perspectiva voastră este a unei familii creștine, cred că este un plus în ceea ce faceți și în ceea ce puteți să oferiți celor din jur. Vă felicit mult pentru ceea ce sunteți, vă doresc multă fericire în relația voastră, să vă împliniți unul pe altul și să îi împliniți și pe alții prin ceea ce le oferiți mai departe. Vă mulțumesc mult că ați venit astăzi la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mult drag!
Vă aștept și în alte ocazii, mai ales pe tine, Monica, pentru a discuta și pentru a aborda și alte subiecte din sfera psihoterapiei. Tu ești psihoterapeut. Așadar, sper să ne reîntâlnim curând.
Cu drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!